Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim se danas bavimo reakcijama na antivladine demonstracije u Skoplju, te slučajem ombudsmana Saše Jankovića koji ne prestaje biti meta vlastima u Srbiji. Tražimo i odgovore na pitanja zašto se iseljavaju ljudi sa sjevera Crne Gore, te zašto je vlast Republike Srpske dozvolila Rusima da unište i zaduže rafineriju nafte u Bosanskom Brodu. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da Evropska unija želi integrirati cijeli Zapadni Balkan u svoje članstvo, te da napredak ovisi o rezultatima svake države pojedinačno. U Briselu je govorio i o prilikama u Makedoniji.
I have to admit I'm concerned about the political situation.
Zabrinut sam zbog političke situacije u bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji. Ne smije se dopustiti dalje pogoršanje prilika. Sve strane moraju preduzeti nužne korake kako bi se našlo održivo rješenje, konstruktivno nastaviti politički dijalog i vratiti povjerenje u institucije.
And restore trust in the institutions.
U Makedoniji najavljeni novi antivladini prosvjedi, pred sjedištem vlade okupljaju se građani, tamo je i veliki broj policijskih snaga, kažu naši novinari. Premijer Nikola Grujevski izjavio je da je opozicija kriva za nasilje u Skopju utorak uvečer. Prethodno je ministrica unutarnjih poslova Gordana Jankulovska rekla da su ti prosvjedi bili vandalski napad na policiju. Policija Republike Srpske u srijedu je pretresla više lokacija i privela osobe koje su moguća prijetnja po sigurnost, rekao je glasnogovornik MUP-a Milan Salamadija.
Danas se vrše pretresi na 32 lokacije širom Republike Srpske, a vrše se na osnovu prikupljenih operativnih saznanja da se na ovim lokacijama nalaze lica koja posjeduju oružje, koja se dovode u vezu sa radikalnim pokretima, koja su se nalazila na sirijskom ratištu ili se nalaze na sirijskom ratištu i koja vrše vrbovanja građana Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta. Pronađena je određena količina oružja, municije, pancira, uniforme i propagandnog materijala za vrbovanje.
Srbija će šutnjom odgovoriti na uvrede Ruže Tomašić, izjavio je srpski premijer Aleksandar Vučić.
Naše ćutanje na njihove uvrede je izraz i odraz naše snage, a ne naše slabosti. Loše bih se osjećao kada bih bilo što odgovarao gospođi Tomašić na to koliko bi još Srba trebalo da ode, kako bi trebalo da se isprazni Hrvatska. Mislim da to loše govori o Hrvatskoj, a mislim da naše ćutanje veoma dobro govori o Srbiji i pokazuje da smo odgovorni i ozbiljni ljudi koji žele očuvanje stabilnosti, koji se ne plaše nikoga, ali koji žele da sačuvaju dobre odnose sa komšijama.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na ceremoniji povodom Dana garde poručuje da će pripadnici te jedinice na predstojećoj vojnoj paradi u Moskvi povodom Dana pobjede predstavljati sve vojnike i građane Srbije, te je ustvrdio, citat, da je Srbija vodila samo obrambene ratove.
Naši gardisti će marširati srpskim strojevim korakom u stroju pobjednika, a celi slobodarski svet će u njima prepoznati naše borce iz Drugog svjetskog rata. Marširat će u ime Srbije, zemlje koja je uvijek u svojoj istoriji vodila samo obrambene ratove, koja je uvijek bila na strani pravde i slobode.
Članstvo u NATO-u najbolje je rješenje za stabilnost i sigurnost Crne Gore i zaštitu od terorizma, iako taj rizik postoji bez obzira da li je država članica alijanse, čulo se na panel diskusiji zašto NATO održanoj u Podgorici. Za malu državu bitno je da bude pod globalnim kišobranom koji garantira bezbjednost, ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vojska saopćila je da je 5 vojnika poginulo, a 12 ranjeno u borbama na istoku Ukrajine u posljednja 24 sata. S druge strane, proruski separatisti tvrde da ukrajinska vojska artiljerijskom i tenkovskom vatrom krši primirje dogovoreno u Minsku u februaru. Francuski šef diplomacije Laurent Fabius izjavio je kako će nazočiti u Moskvi obilježavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, iako je Rusija pozvala 68 šefova država i međunarodnih organizacija, tek ih je 20 potvrdilo dolazak zbog ruske aneksije ukrajinskog poluotoka Krimi i podrške proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. Andreas Lubitz, kopilot osumnjičen da je namjerno srušio avion kompanije Germanwings i tako ubio 150 ljudi, na prethodnom letu vježbao je kako srušiti avion, saopćili su istražitelji. Afganistanski sud u srijedu je osudio na smrt četvoricu muškaraca zbog brutalnog ubojstva žene u Kabulu u martu. Žena je bila pretučena, pregažena automobilom i potom spaljena sa tvrdnjom da je spalila Kuran. Optužba se pokazala neistinitom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Glavni grad Makedonije bio je poprište žestokih sukoba policije i građana koji su izašli na ulice nakon što je opozicija objavila transkripte i audio zapise o tome da su premijer i vrh vlasti 2011. godine pokušali zataškati ubistvo 22-godišnjeg Martina Neškovskog. Blagoja Kuzmanovski ima reakcije i podsjećanje na uzroke i posljedice jučerašnjih demonstracija.
Maja Kocijančić, portparolka šefice europske diplomatije, je za Radio Slobodna Evropa izjavila da Unija već duže vremena sa velikom zabrinutošću prati zbivanja u Makedoniji.
We regret the injuries that several demonstrators...
Žalimo zbog nekolicine povređenih demonstranata i pripadnika bezbednosnih snaga i ponavljamo ključno značenje slobode mirnih protesta i slobode izražavanja, kao što stoji i u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Isto tako pozivamo vlasti da izbjegavaju prekomernu upotrebu sile. Politički akteri u zemlji trebaju preduzeti hitne mere za održljivo rješenje aktuelne političke krize, a to podrazumeva aktivni angažman oko restartiranja pravog političkog dijaloga i vraćanje povjerenja u institucije Europske unije. Kocijančić je dodala da svake optužbe o nasilnom ponašanju od strane policije treba biti ispitane hitno, nezavisno i transparentno od strane vlasti. Protest je počeo nakon preskonferencije lidera Socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva, koji je objavio snimljene telefonske razgovore i optužio premijera Nikolu Grujevskog i njegove najbliže saradnike da su pokušali prikriti ubistvo mladog Martina Neškovskog od strane pripadnika policije u junu 2011. godine na trgu u Skoplju, kada je vladajuća VMRO DPMN proslavljala pobjedu na parlamentarnim izborima. Protest je organizovan preko društvenih mreža pod motom protest zbog prikrivanja i nameštaljki ubistva Martina i stop za brutalnu vladu. Demonstranti su gađali zgradu vlade jajima, krompirima, paradajzom, plastičnim flašama i s vremena na vreme i sa ponekim kamenom. Oni su tražili ostavke od premijera Grujevskog, ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske i od cijele vlade, izvikujući ostavke, ubice, gotovo je gotovo, Nikola izađi, što se odnosi na premijera Nikolu Grujevskog. Prethodno je ministarka Jankulovska održala preskonferenciju na kojoj je rekla da ne osjeća odgovornost o onome što se moglo čuti na snimcima koje je objavila opozicija, niti planira da podnese ostavku. Ona je izjavila da je lider opozicije Zajev dostigao vrh monstruoznosti, poigravajući se sa emocijama na najgrublji način i zloupotrebljavajući tragičnu smrt mladog čovjeka da bi ostvario politički profit. Jankulovska je istakla da je ministarstvo preduzelo sve aktivnosti za pronalaženje počinioca ubistva Neškovskog. Na jučerašnjoj preskonferenciji lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev je objavio snimljene telefonske razgovore od perioda odmah nakon parlamentarnih izbora u 2011. godini, u kojima se čuju, kako je rekao, glasovi ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske, direktora Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Saše Mijalkova, portparola MUP-a Iva Kotevskog, premijera Nikole Grujevskog i šefa njegovog kabineta Martina Protođera. Oni su prema Zajevu smislili i sproveli plan da o ubistvu mladog Martina, koji je izašao na trgu da proslavi izbornu pobjedu, odgovara samo policajac Igor Spasov, da bi oni izbjegli političku i drugu odgovornost o tome. Zajev je istakao da su ovi ljudi uveravali javnost da Spasov nije bio na dužnosti. U jednom od snimaka se jasno čuje, kaže Zajev, kako Sašo Mijalkov kaže ministarki Jankulovskoj da je Spasov bio u stvari na dužnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zaštitnik građana Saša Janković ponovno je na udaru vlasti. Ovoga puta ombudsman je zasmetao ministru odbrani koji je revoltiran izjavom da su ombudsmanovi ljudi ustvrdili da postoje dodatni dokumenti o incidentu na paradi ponosa, kada je žandarmerija pretukla premijerovog brata Andreja Vučića. Usprkos pritisima, Janković najavljuje nastavak kontrole vojnih službi, a sagovornici Ognjena Zorića ocjenjuju da su napadi pokušaj prikrivanja istine.
Dok mu Evropski pokret u Srbiji i Međunarodni evropski pokret dodeljuju nagradu Doprinos Evropi, zaštitnika građana Sašu Jankovića, zvaničnici vlade Srbije i Srpske napredne stranke, po već dobro oprobanom receptu, nastavljaju da diskredituju. Sasvim očekivano, ni ovoga puta premijeru Aleksandru Vučiću nije zasmetalo ono što izgovaraju članovi njegovog kabineta, poput onoga kada je ministar odbrane Bratislav Gašić u otvorenom pismu na kritike svog resora koje mu je uputio ombudsman, odgovorio pitanjem Jankoviću kako je ubijen Predrag Gojković, inače Jankovićev prijatelj koji je pre 22 godine u njegovom stanu počinio samoubistvo.
Sve što sam imao da kažem o njemu rekao sam i više ni reč neću da kažem. Mislim da on svojim rečima i svojim ponašanjem mnogo više govori o sebi nego onima koje kritikuje svakoga dana. Njegova stvar, bavim se ozbiljnim poslom, nemojte da me prekidate, bavim se ozbiljnim poslom, radim ozbiljne stvari, a oni koji su tu da kibicuju i da kritikuju svakoga dana, neka rade taj posao. Ja mislim da narod sve odlično vidi i narod sve odlično razume.
Sam Saša Janković kaže da neće podleći pritiscima i najavljuje nastavak istrage, odnosno da će otići u Vojno-bezbednostnu agenciju i lično izvršiti uvid u dokumenta koja mu ranije nisu dostavljena.
Ne bih podcenjivao građane Srbije, mislim da i sami mogu da izvedu zaključke iz tog pisma. Na meni je da pružim što više činjenica, već ih dovoljno ima da svako za sebe može da izvuče zaključak, a bit će ih još.
Podsjetimo, slučaj samoubistva ombudsmanovog prijatelja aktualizovali su pojedini ministri i tabloidi kao oruđe napada na ombudsmana, a Gašić je slučaj, uprkos zvaničnim nalazima, nazvao ubistvom. Nakon kritika da taj slučaj nema takvu kvalifikaciju, Gašić je svoju pisanu izjavu dan kasnije nešto ublažio i naveo kako ne tvrdi da je ubistvo, već da samo traži da se ispita.
Ipak je čovjek ubijen, znači tu se ne radi ni o napadima ili je izvršio samoubistvo.
Ali istraga kaže građan... samoubistvo.
Pa dobro, ništa ja ne prejudiciram.
Kažete da je ubijen.
Dobro, ja samo tražim da se to razjasni kao građani Srbije i želimo da znamo. Da... Ne, samo na bazi onoga što sam video iz dokumentacije koja je izašla.
Zašto ne prestaju napadi na zaštitnika građana?
Vi sad imamo jednu potpuno nasilničku vlast koja jednostavno nema nikakve granice.
Rekla nam je sociološkinja Vesna Pešić.
Očito samo pokazuje koliko takva vlast i takvi ljudi su izašli potpuno van bilo kakvog institucionalnog sistema i rade i govore ono što im padne na pamet. Znači, jednostavno mi se nalazimo sada u nekom bestežinskom stanju gde može da nam se desi što god nekom padne na pamet ili institucija u ovoj državi uopšte više ne postoje.
Ministar odbrane je u otvorenom pismu Jankoviću između ostalog poručio i da prestane se iznošenjem neistina i poluistina o VBA, a sve zbog toga što je Janković izjavio da su njegovi saradnici prethodnih dana nastavili kontrolu u Vojno-bezbednosnoj agenciji i utvrdili da postoje dodatna dokumenta o incidentu na paradi ponosa kada je žandarmerija pretukla premijerovog brata Andreja Vučića i brata gradonačelnika Beograda Predraga Malog. Taj slučaj trenutno je pred sudom, a na optuženičkoj klupi su žandarmi koji su učestvovali u incidentu. Ostali akteri, pripadnici Kobri, jedinice VBA i braća premijera i gradonačelnika, našli su se u ulozi oštećenih. Napadi na Jankovića počeli su nakon što je u svom godišnjem izveštaju naveo da VBA i Ministarstvo odbrane odbijaju da dostave podatke u vezi sa incidentom na paradi ponosa. Od tada do danas bio je česta tema kako beogradskih tabloida, tako i zvaničnika koji su svojim izjavama podgrevali atmosferu. Vesna Pešić smatra da je ombudsman postavio nezgodno pitanje koje iz perspektive vlasti treba po svaku cenu prikriti.
Ne znam u čemu je tu toliki problem i zašto moramo toliko da sakrivamo da Andrej Vučić začikavao sa kobrama žandarmeriju na toj paradi ponosa. Zašto moramo to da sakrivamo toliko? Treba sakriti također i zašto je pao helikopter i zašto je sedmoro ljudi stradalo. Sve to treba da se zatrpa. Treba da se zatrpa zašto imamo korupciju u tablavi, u rudnicima uglja. Pa onda se održava sednica, ona smešna sednica vlade na samom kopovima Tamnave.
Sa ombudsmanom Sašom Jankovićem u četvrtak će se u Beogradu sastati evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Prethodno je kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija izrazila zabrinutost zbog pritisaka vlasti Srbije i članova Srpske napredne stranke na zaštitnika građana Sašu Jankovića, intenziviranih posle njegove istrage o Vojnoj obaveštajnoj agenciji i izveštaju o stanju ljudskih prava. To nije prvi put da se međunarodne institucije oglašavaju povodom napada na Jankovića. Uprkos tome, oni ne prestaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Na današnji dan prije 23 godine u Hrtkovcima na zboru građana praktično je započelo protjerivanje nesrba iz više nacionalne Vojvodine. Tom je okupljanju kumovao Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, danas haški optuženik koji se ne želi vratiti pred Međunarodni sud za ratne zločine. 6. maja 1992. godine pročitan je spisak 17 nepodobnih, a 20 porodica hrvatske nacionalnosti nasilno je izbačeno iz svojih domova. Progon je zabilježen i u drugim vojvođanskim mjestima, Slankamenu, Golubincima, Kukujevcima, podsjeća Vesela Laloš.
Sa druge strane, u ta naselja pristigli su ljudi srpske nacionalnosti koja je slično nevolja iselila iz njihovih kuća u Hrvatskoj, a suživot jednih i drugih je u početku bio prepun napetosti i čak netrpeljivosti. Danas je u tim sremskim mestima situacija znatno drugačija, iako sećanje na Hrtkovački sindrom nije nestalo, kaže Andrej Španović, potpredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Srem.
Taj nemali događaj nas podsjeća već zadnje 23 godine. Svake godine budi u nama jednu bojaz, ali ja iskreno se nadam da je to vreme je daleko iza nas, jer danas je situacija daleko bolja, svi imamo iste probleme, Hrvati u svemu daleko bolje žive sada nego što su živjeli pre 23 godine. Dolaze nove generacije, toliko mi ne zanima prošlost, nego svi zajedno gledaju budućnost.
Hrtkovci su međutim ostali kao sinonim i simbol tih događaja iz ratnih 90-ih, kada je prema podacima Vojvođanskog kluba ubijeno ili zauvek nestalo 25 građana samo zato što su bili pogrešne nacionalnosti na pogrešnom mestu. Na nacionalističke ispade tokom 90-ih i napade na domicilne Hrvate u Vojvodini uglavnom su reagovali pojedinci i nevladine organizacije. Jedan od njih bio je Đorđe Subotić, tadašnji predsjednik Vojvođanskog kluba. On današnju situaciju međutim vidi nešto drugačije.
Vojislav Šešelj je na slobodi. On je jedini čovjek kojem se sudilo za te zločine proterivanja nesrpskog stanovništva, posebno Hrvata u Vojvodini. On pali zastave, a treba podsjetiti da je i počelo tako što je 1. maja 1991. godine zapaljena hrvatska zastava u Novom Slankamenu. To praktično znači nespokojstvo i nemir građana hrvatske nacionalnosti.
Problem je što država ne reaguje na njegove napade i njegovu retoriku, kaže Subotić.
Dobro je što je kasnije reagovalo kada se palila zastava, ali čini mi se da to sve nije baš najiskrenije.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Migracije su prirodna pojava, ali kad se tako nešto dešava u jednoj maloj državi poput Crne Gore, onda zvoni na uzbunu. Prije nepunih mjesec dana, naime, intenzivnije se počelo govoriti o iseljavanju ljudi sa sjevera zemlje. Iako se operiše brojkom od oko nekoliko hiljada, vlasti to ne zabrinjava. Paralelno, civilni sektor insistira na odgovoru koliko je tačno ljudi otišlo i šta se preduzima da se to zaustavi. Nezvanično kola i podatak da ih je većina u Njemačkoj, odakle stižu apeli da ne dolaze jer će biti vraćeni. Lela Šepanović ima priču u cjelini.
Nakon brojnih poziva NVO sektora i jednog broja poslanika bošnjačke nacionalnosti da se vlada oglasi povodom talasa iseljavanja građana sa sjevera države, juče se oglasio predsjednik vlade Milo Đukanović, ali crnogorska javnost i dalje nema precizne podatke o kom broju građana je riječ, jer premijer nije odgovorio na pitanje da li vlada raspolaže ovim podacima. Đukanović je poručio da nema razloga za uzbunu.
Ne postoji problem, posebno ne postoji alarmantan problem koji bi upućivao na potrebu, da kažem, nekog incidentnog tretmana ili neke šok terapije. Svakako da ćemo u kontinuitetu pratiti taj problem radom nadležnih državnih institucija i o njemu obavještavati javnost. Za sada nemamo nikakvih podataka koji bi upućivali na potrebu nekakvog drugačijeg odnosa, promptnog drugačijeg odnosa.
No i pored ovakve ocjene premijera, i danas će u popodnevnim satima sa sjevera prema zapadnoj Evropi krenuti autobusi sa novim iseljenicima, tvrdi Sadi Klementa, predsjednik NVO manjinski akcionari Gornji Barožaje. Klementa kaže da je trend iseljavanja u porastu i to ilustruje podacima sa terena.
Prikupljamo podatke i po našem saznanju od nove godine pa do današnjeg dana sever Crne Gore napustilo oko 4000, blizu 4000 građana. Trend se povećava iz dana u dan. Broj prevoznika se također povećava, svakodnevno se javljaju novi prevoznici, to je već postao biznis. Čak i Srbije ima prevoznika iz Užica, iz Novog Pazara. Polasi su iz Bijelog Polja, Perana i Rožaja. Ranije vikendom, sada se skoro svakodnevno uvode nove linije. Te i kombi prevoznici naplaćuju 50-60 eura po osobi. Samo u gradske škole u Rožajama je došlo do saznanja da je otprilike po jedno odjeljenje otišlo od nove godine učenika. Ali to je jedan mali broj. S obzirom da uglavnom odlaze mladi bračni parovi, osjećaju da u sjeveru Crne Gore nema budućnosti.
Podsjetimo, više partija i poslanika bošnjačkih stranaka je zatražilo hitnu skupštinsku raspravu ovim povodom. Iako je to prvo tražila opoziciona SNP, inicijativa ne dolazi samo iz opozicije, nego i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija od vlade zatražila tačne podatke o broju onih koji su se iselili. Poslanik Damir Šehović.
Prvo da dobijemo zvanične podatke o tome koliko je ljudi iseljeno sa sjevera Crne Gore u posljednje vrijeme, da bismo na bazi tih podataka mogli da shvatimo razmjere problema sa kojim se suočavamo. I drugi cilj je da na bazi pune informacije koju ćemo dobiti od vlade i na osnovu onoga što je vlada planirala da radi tim povodom, organizujemo jednu skupštinsku raspravu kako bismo se na ozbiljni način pozabavili jednim krajnje delikatnim pitanjem kao što jeste iseljavanje sa sjevera Crne Gore.
U njemačkoj mediji za sada ne pišu o azilantima iz Crne Gore, kaže kolega Dragoslav Dedović, urednik redakcije na srpskom radija Deutsche Welle, jer je taj fenomen, kako objašnjava, ispod praga vidljivosti za tamošnje medije zbog izbjeglica iz Sirije i zemalja subsaharske regije koje su u fokusu pažnje. Piše se, kaže Dedović, i o azilantima sa Balkana, ali ne i onima iz Crne Gore.
Dolaze iz Makedonije, Kosova i Srbije kada naglo poraste broj ljudi koji traže ovdje azil ili koji žele ovdje ilegalno da dođu, onda to postaje neka vrsta političke teme u Njemačkoj. Međutim, vjerovatno je to zbog samog apsolutnog broja iz jedne male države kao što je Crna Gora, dolazi vjerovatno u odnosu na sve te ostale fenomene, dolazi manje izbjeglica i to jednostavno nije vidljivo za njemačke medije.
Ljudi koji dolaze iz Crne Gore u kolektivnim centrima u Njemačkoj dijele sudbinu izbjeglica iz drugih zemalja, priča Dedović koji smatra da će Crnogorci biti vraćeni natrag.
Oni će biti vraćeni, najveći dio njih. Crna Gora zvanično ne progoni nikoga politički, a ekonomski razlozi nisu razlozi za dobijanje političkog azila. To je vrlo jednostavna stvar.
O talasu iseljavanja sa sjevera govorila i njemačka ambasadorka u Crnoj Gori Gudrun Steinacker, koja kaže da će nekoliko više članih crnogorskih porodica biti vraćeno iz Njemačke i upozorava ljude da se ne odlučuju na odlazak.
Zaista upućujem apel tim ljudima koji razmišljaju o tome da idu u Njemačkoj da ne idu. Nema smisla da idete nelegalno, nema što tražiti bilo kakav azil. Nemate šansu da dobijete i samo puno izgubite.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Objavljen je izvještaj o poslovanju rafinerije nafte Brod, koju su poodavno kupili Rusi. Stručnjaci nezavisne kuće Deloitte su stvrdili da su dugovi i ukupne obaveze već sada tri puta veći od ukupne vrijednosti rafinerije. Samo je pitanje dana kada će se firma ugasiti, a dugovi ostati poreskim obveznicima u Republici Srpskoj, kaže Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte Brod u prošloj godini iskazala je neto gubitak od 13 miliona evra, dok su kratkoročne obaveze rafinerije veće od obrtne imovine za skoro 20 miliona evra, pa je revizor utvrdio da je neizvjestan opstanak preduzeća.
Sposobnost rafinerije da nastavi poslovanje zavisi isključivo od kontinuirane financijske podrške matičnog preduzeća Neftegazinkora Rusija.
Zaključila je nezavisna revizorska kuća Deloitte. Rafinerija povezanim pravnim licima samo po osnovu kamata za dugoročne kredite duguje 37 miliona evra, što je približno njenom ukupnom godišnjem prihodu koji je u 2014. godini iznosio blizu 40 miliona. Tako ukupne dugoročne obaveze rafinerije iznose 310 miliona evra, a od tog iznosa čak 298 miliona odnosi se na obaveze prema povezanim pravnim licima. Revizor je u revizorskom izvještaju iskazao i sumnju u zakonitost transfernih cijena rafinerije sa povezanim pravnim licima.
Društvo ima značajne transakcije s povezanim pravnim licima, iako rukovodstvo smatra da društvo posjeduje povoljnu i adekvatnu dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da se novac iz rafinerije transfernim cijenama izvlači godinama.
Rafinerija prema mojim informacijama prerađuje samo za potrebe Nestro grupe, tako da transfernim cijenama se dobit prebacuje u Nestro grupu. Očigledno je to sve naravno na teret rafinerije koja će vrlo verovatno biti u jednom momentu i odvedena u bankrot. Neverovatno je da naša poreska uprava Republike Srpske nije primijenila zakon koji definiše postojanje transfernih cijena povezanih lica i nije izvršila analizu po kom osnovu se može stvoriti gubitak u povezanom licu, a dobit preneti u drugi privredni subjekt.
Ekonomista Damir Miljević smatra da se u rafineriji Brod sve odvija kao u slučaju zvorničke fabrike glinice Birač.
Ono što nas najvjerovatnije očekuje kad je u pitanju rafinerija je to da će sadašnji vlasnik rafinerije kad tad isporučiti čitav problem rafinerije poreskim obveznicima Republike Srpske, odnosno imat ćemo najvjerovatnije novu aferu Birač. Pitanje je samo dok već organi koji su zaduženi da se bave kriminalom i korupcijom, da gledaju šta se dešava, a ništa da ne poduzmeju.
Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da je sve sumnjivo u poslovanju rafinerije i napominje da još uvijek javnost nije imala na uvid ugovor i anekse ugovora o prodaji i privatizaciji naftne industrije, te da nikad nije objelodanjeno ko su vlasnici matične kompanije rafinerije u Brodu Neftegazinkora.
Znamo da je 40% vlasnik Neftegazinkora državna ruska kompanija za rubež Neft. Međutim, većinski vlasnici od 60% su tri pravna lica, od kojih za jedno mnogi tvrde da je osnovano tek mjesec dana prije nego što će kupiti rafineriju nafte u Brodu.
Da podsjetimo, ruska kompanija Neftegazinkor osnovala je 2008. godine Optima grupu koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte i roba iz rafinerija. I dok rafinerija u Brodu ima akumulirani gubitak od 260 miliona evra, istovremeno Optima grupa ima više od 600 miliona evra godišnjeg prometa, po čemu je 2013. bila jedna od tri najjače kompanije u BiH, a nalazi se i na listi 500 najvećih firmi u centralnoj Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz Europske unije dobijena potvrda da mlijeko proizvedeno u Bosni i Hercegovini ispunjava stroge evropske kriterije. Sada je sve do vlasti koje moraju usvojiti tri zakona kako bi se mlijeko moglo i izvoziti. Šta kažu proizvođači?
Ljubo Maletić iz sela Kojčinovac kod Biljne kaže da ispunjava sve uslove, te da je najveći problem mljekarima do sada bio taj što su mlijeko prosipali jer ga nisu mogli izvoziti.
Tako da su ogromne, ogromne štete, mi kažemo prosto to 20 litara, nije to ništa, ali 50, ali 500.000 domaćina je na nivou BiH kad to prospije, to su ogromna, ogromna sredstva i ogromne štete.
Detalje ove priče poslušajte u emisiji u 22 sata ili potražite tekst na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Jake policijske snage pred sjedištem makedonske vlade u Skopju. Evropski povjerenik Johannes Hahn pozvao na smirivanje situacije u Makedoniji na politički dijalog. U Republici Srpskoj hapšenja osumnjičenih da su opasnost po sigurnost. Primirje se i dalje krši na istok Ukrajine. U posljednja 24 sata poginulo 5 ukrajinskih vojnika. Lubic na prethodnom letu vježbao kako srušiti avion German Wingsa, tvrde istražitelji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.